რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე, გოგი გვახარიას და ტატო ჩინჩიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად კინოს ეძღვნება, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოვეხმაურებით ამ წლის მთავარ პირველ, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიულ მოვლენას, რომელმაც დაასწრო ამერიკულ ოსკარებს. ეს არის ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი, ბერლინის 76-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, და ვისაუბრებთ ფესტივალის შედეგებზე პროგრამაზე დათო ბუხრიკიძესთან ერთად. დათო წერდა ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს ბერლინალედან და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ კარგად არის ჩახედული ყველაფერში, რაც ხდებოდა ბერლინის ფესტივალზე. რატომ შეიძლება თქვას რადიო მსმენელმა, რომ ასე გვიან რატომ დაიწყეთ? ერთი, ჩვენ შვებულებაში ვიყავით და გამოვედით შვებულებიდან, და მეორეც, ბერლინის ფესტივალი ეს შედეგები ჯერ არ მოძველებულა, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც ეს A-კლასის პირველი ფესტივალია, რომელიც ტარდება ზამთარში და სეზონის დასაწყისში, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიული სეზონის დასაწყისში შესახებ შეიძლება საუბარი სწორედ ბერლინალეთი.
და არც ტოლვილების თემა, გოგი, მთავარი ფილმი რომელიც გამოიმარჯვა, ფილმი ცეცხლ წყალში არის ტოლვილებს, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ალბათ წლების განმავლობაში შეიძლება იყოს აქტუალური.
კი, რადგან დავიწყეთ აქტუალურობით, ალბათ პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი იშვიათი კინოფორუმია, რომელიც არ მალავს იმას, რომ მუშაობს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ
აქტუალურობა.
შეიძლება ითქვას, რომ ამას არც არ ყოფენ, და როდესაც კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 20 წლის წინ მაგათი დაომნე, რომ ეს არის პოლიტკორექტული ფესტივალი, სადაც რაღაც აქტუალური თემა არის მნიშვნელოვანი და არა ფილმის მხატვრული მხარე, ვიღაცას ეს წყინდა. წლევანდელ ახლანდელ ფესტივალზე უკვე არავის არ წყინს და უბრალოდ რომ დიახ, ეს ასეა, ხო?
ო, თავის დროზე როცა ლარისა შეპიტკოს ფილმმა გამოიმარჯვა, მაშინ არ იქნებოდა ალბათ ბუნებრივი ასეთი რეაქცია, იმიტომ რომ მაშინ დასავლეთში და აღმოსავლეთში განსაკუთრებული პრობლემები იყო, იყო საზღვარი, ეს ხო ქალაქი, რომელიც იმყოფებოდა მოსაზღვრე მდგომარეობაში, და ამჯერად ამ, როგორ ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ უკტოლობის მიღმა შემდეგ, როცა უკვე 20 წელი გავიდა, ხო, ამ კეთლის დანგრევიდან, ბუნებრივია უნდა შეცვლილიყო დევიზი. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ბერლინალეს აქვს რაღაცა მკვეთრი მიზანდასახული, და მე ვიტყოდი ზუსტი ვექტორი, და ეს ვექტორი არის დროისა და მდგომარეობის პულსაცია, საზოგადოების მდგომარეობის და ამავე დროს პოლიტიკური სიტუაციის, როგორც მსოფლიოში, ისე ევროპაში და ისე აღმოსავლეთში. და შემთხვევითი არ არის, რომ აი აქ ხდება, გარკვეული აღმოსავლეთ ევროპელი რეჟისორების, რომელიც ასევე იყო მაგალითად დანის დანოვიჩის და თომას ვაშილევსკის ფილმები, და ამავე დროს ხდება და ცნობილი დასავლელი რეჟისორების თამოყრა, ისევე როგორც ეს ფესტივალი ცდილობს, რომ ყოველთვის
კინოვარსკვლავები
რაღაცნაირად მოიცოდა. ეს სამის ნათელი მაგალითი იყო გახსნის ფილმი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ეს იყო დიდება კეისარს,
რომელიც გადის უკვე კინოთეატრებში,
სან მარტინო კინოთეატრებშიც გადის. და მნიშვნელოვანი რასაკვირველი არის, ისე როგორც დიტერ კოსლიკის წლევანდელი დევიზი, რომ ბედნიერების უფლება ყველას აქვს, რომ ბედნიერების უფლება არის საერთოდ ცოტა სასაცილოა, მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ ასე, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აკრძალული აქვს ეს ბედნიერება, იმისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, ხო? აი ეს მით უმეტეს თემა ამ ტოლვილების, როცა ტოლვილებში ეძლოთ და დასწრებოდნენ უფასო ბილეთებს, მთელი პროექტი იყო ეს, ფაქტიურად ასე ვთქვა, და ამ პროექტის დაგვირგვინება იყო გამარჯვება.
კი, და სხვა შეს ერთმა რუსმა კრიტიკოსმა აღნიშნა ფეისბუქზეც კი დავწერე, რომ მე წერენო მოსკოვიდანო ჩემი კოლეგებიო, რომ საშიში ხო არ არის ბერლინ შეხლა ყოფნაო, ტერორისტული აქტები, დევნილები და დევნილები, ტოლვილები ახსენესო, და მე ვუთხარიო, რომ ტოლვილები არათუ საშიში არ არიან, საშიშები არ არიან, არამედ ფილმებზეც დადიან და ფილმებს უყურებენ საერთოდო. პრინციპში კანის ფესტივალზე მაგალითად ეს უსაფრთხოების ზომები უფრო მკაცრად არის დაცული ვიდრე ბერლინში. ბერლინში ამობდნენ, რომ წელს რაღაც უფრო მეტი სიმკაცრე იქნება, მაგრამ არ შეამჩნიეს ამ სიმკაცრე.
ჩვეულებრივად არა. შეიძლება უბრალოდ მეტი იყო ოდნავ დასვა შემოწმების დროს, როდესაც ამოწმებდნენ პირადებს.
ხო, მეტი არაფერი.
დოკუმენტაციის.
ხო. როგორც ჩანს არ ერჩიან ბერლინის ფესტივალს, ხო?
ეს არჩენა, მე მგონი ეს არის უფრო უკვე რაღაცა შეჩეული ჭირის, ну, რაღაცა უკვე ჩამოყალიბდა, რომ ბერლინანე არის ცოტა პოლიტიკური, ცოტა მოხულიგნო, ცოტა ნებიცავზე, ზედმეტად დრამატული და აი ამ ჭრილში თუ ამ ნიშაში, თქვათ ეს სიტყვა განიხილება და რაღაცა კრიტიკოსებიც მოერგენ თუ შეეჩვენ ამნებას. არ ვიცი, რაღაცა მე ვფიქრობ ხომ, რომ აი ჩასვლაზე უკვე რამდენი 15-17 წელი რაც ამ ფესტივალზე ვარ და ყოველთვის მჩება ხოლმე შეჭდება, აი ახლა შეიძლება რაღაც ახალი იყოს, მაგრამ მაინც რაღაცა სცენარი, რაღაცა ღვთიური სცენარი თუ ჯადოსნური, ასე ვთქვათ, ჯოხის წყალობით ეს ფესტივალი მაინც ხდება ის რაც არის. ანუ რაც ეს შეჩეული განცდები აი პოლიტიკური კულტურისა თუ ამ პოლიტიკური კულტურის დარღვევისა არის ერთდროულად თავმოყრილი.
ანუ რაღაცა მოსაზრული კი ახსენე შენ და რადიო მსმენელმა შეიძლება არ იცის ეს კოსლიკი გახლავთ ამ ფესტივალის გენერალური დირექტორი. სხვა შორის საინტერესო დაინიშნა ის ამ თანამდებობაზე, როდესაც ეს ახალი კომპლექსი, რომელშიც
გრძელდება
დიახ ბერლინის ფესტივალი, როდესაც ეს აშენდა პოტსდამის მოედანზე, მაშინ ჯერ კიდევ მის ამ ფესტივალის დირექტორი, გენერალური დირექტორი ძველი იყო
ნორის
დეხადელი და განთავისუფლეს ის მოხსნეს, ანუ მას კონტრაქტი ჯერ კიდე ერთი წელი უნდა ემუშავა, მაგრამ ერთი წლით ადრე გამოუცხადეს, რომ საბჭომ, საზოგადოებრივმა საბჭომ, რომ ფესტივალმა დაკარგა მაყურებელი, რომ ნაკლები ინტერესია ბერლინალეს მიმართ, რომ არ ჩამოდიან ვარსკვლავები, რომ არ არის, ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ გერმანული კინო წარმოდგენილი სათანადოდ და ესეთი ჰოლივუდიზაციას აქვს ადგილი, კოსლიკი არ უარყოფთა, რომ უყარდა ამერიკული კოსლიკი, დეხადელი ამერიკული კინო და ის განთავისუფლეს და მე მახსოვს ეს ბოლო ბერლინალე, კოსლიკის ბოლო ბერლინალე, როდესაც ხუცვათ ვერ ვიხსენებ რომელმა
ფილმმა, 2002 წელი,
2001 წელი იყო, ესე იგი დასრულდა ეს ფესტივალი და ამის შემდეგ დაინიშნა უკვე ახალი დირექტორი,
პროფესორ ფსახიობი,
დიახ, რომელიც ითვლება, როგორც უნდა ზაუმდე, რომ ეს არის უფრო ესეთი კარგი ორგანიზატორი, კარგი მენეჯერი, ხო, და უნდა ითქვას, რომ მართლაც ასე აღმოჩნდა. ახლა დარბაზების შევსებულია,
აბონიმენტები
იყიდება, ხო, რიგებია, უშველებელი რიგები და სხვა შორის ბერლინის ფესტივალი არის ერთადერთი დიდი ფესტივალი, სადაც მაყურებლისთვის, მაყურებელს, ჩვეულებრივ მაყურებელს და არა კრიტიკოსებს შეუძლიათ ბილეთის ყიდვა და ფილმის ნახვა.
აი ეს შემთხვევა მაგალითად რომელიც იყო და ბარ აქ ვიტყვე მაყურებაზე ჩამოვარდა სიტყვა მწუხარეს საიდუმლოს იავნა ლავ დიასის ფილმის გახსოვს 8 საათიანი სადაც პირველად მოხდა ისტორიაში რომ მაყურებელმა და კრიტიკამ ერთად უყურა ფილმს
ბილეთები გაიყიდა და ბილეთები ყავი ხო და მე გასადილეს კიდეც როგორ
მე გამოვიდა დაგვირიგეს ყავა ბუტერბროდები 40 წუთი შევისვენეთ და ისე გავაგრძელა ჩვენება
ხო
ამ რაღაც ეს დემოკრატიზაცია ამ შერწყმის მაყურებლის და
მეილსტრიპიც
იქვე იჯდა, ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ის დადიოდა მაყურებლებს შორის და ნუ საერთოდ ცოტა ეს თამაშს გავდა რასაკვირველია ის როგორც კარგად დადგმულ ჰოლივუდურ ფილმებში, მაგრამ ამ თამაში ხო არის ხარისხი.
რა თქმა უნდა.
ხო და ამ ხარისხს აქვს მნიშვნელობა საბოლოოდ და მაინც ბერლინს აქვს ეს ხიბლი იმისა, რომ შენ ახლო ხარ აჟიურისთან, ახლო ხარ კინოსთან, ახლო ხარ პროცესთან, რომელსაც აკვირდები. და ამდენად ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ნებისმიერ შემთხვევაში რა ხარისხის ფილმაც არ უნდა გამოიმარჯოს და როგორი კონექტურაც არ უნდა იყოს.
გასაგებია. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზა იქნება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას. Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing I know The blues they say
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დათო ბუხრიკიძე, ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კრიტიკოსი და ჩვენ საუბრობთ ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ჩვენ კიდევ გვექნება დრო ვისაუბროთ ტენდენციებზე, რომლებიც დაამკვიდრა 66-ე ბერლინალემ და შეიძლება თუ არა დღეს საუბარი რაღაც ახალ ტენდენციაზე მსოფლიო კინოში ბერლინალედან გამომდინარე. სხვაჭოს მნიშვნელოვანია ის, როგორც უკვე გითხარით, რომ ეს ფესტივალი ეწყობა ოსკარის ცერემონიალამდე, უფრო ცრულდება დახურვა ერთი კვირით ადრე. ოსკარის ცერემონიალამდე ადრე იყო ცოტა სხვანაირად, როდესაც ბერლინის ფესტივალი ეწყობა და მაშინ ვიგებდით ფილმებს, რომლებიც იყო წარდგენილი.
ცოტა ადრე იყო ბერლინის.
უფრო ადრე იყო. და ოსკარი უფრო გვიან.
და
ბერლინალე ოსკარმა გადმოიწია აქ. სხვა შორის ინტერესი ამერიკული კინოს მიმართ ამის მერე ბერლინალემ ცოტა დაკარგა. ანუ მაშინ პრინციპში ეს იყო გენერალური რეპეტიცია ამერიკული ოსკარისა, დათვალიერება შეიძლება ითქვას ამერიკული კინოსი, ხო, ნამდვილად ახლა უკვე აღარ არის ასე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჰოლივუდი კვლავ არის წარმოდგენილი და ჰოლივუდელი ვარსკვლავები კვლავ ჩამოდიან აი ამ ცივ ბერლინში და იღებენ მონაწილეობას ფესტივალის პროგრამებში. რა სიტყვი, მე სამწუხაროდ ვერ მოასწარი წელს ყველა ფილმის ნახვა, სულ 6 დღე ვიყავი ბერლინში. შენ რამდენად ის თითქმის ყველა ფერი ნახე?
მთელი
საკონკურსო პროგრამა დავიწყოთ მაშინ სწორედ ჰოლივუდით, დავიწყოთ ამერიკული კინო.
Ну ის ფაქტი, რომ თვითონ ჰოლივუდმა გახსნა და ეს იყო ძალიან ესეთი პომპეზური გახსნა, ფილმი დიდება კეისარს, თავისთავად ნიშნავდა იმას, რომ ჰოლივუდის ვთქვათ კარები საფართოდ იყო ღია და უკვე მაყურებელიც გარკვეულად შეჩეულია ამ ჟესტებს, რომ ფილმი, რომელიც თქვათ უნდა გამოვიდეს, რომელიც უნდა ნახოს, ეს არის სათქარი, როგორ თქვა, მიპატიჟება კარნავალზე. თითქოს ევროპელები, რომელიც არ ესწრებიან ჰოლივუდში, თითქოს დაუსწრებლად აი აქ აწყობენ პატარა მინი კარნავალს. ამდენად ეს ფილმი სწდება კეისარს, რომელიც 50-იან წლების ჰოლივუდის პაროდიაა ფაქტიურად, ხო? და ცდილობს აჩვენოს ევროპას, რომ აი ასეთი ჰოლივუდი ჩვენ გვჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენი პატარა ლოკალური ევროპული ვნებები დავეკმაყოფილოთ, თუ შეიძლება ასე თქვას, იმიტომ რომ ნუ მასშტაბი მაინც ყოველთვის სხვა არის. რასაც უნდა დიდი იყოს ეჭვიანობა ევროპელებს, რასაც უნდა ისინი ქედნურად უყურებდნენ ჰოლივუდს, მაინც ეს შური ყოველთვის რჩება რაღაცნაირად ირაციონალური თუ არაცნობიერი, თუ ამას მე ვერ ვხსნიმ, მაგრამ მაინც აი ეს დაწევა დავეციოთ და გავუსწროთ ჰოლივუდს, არის მაინც ევროპელებს
და ინტერესიც ამ ფილმების უმართ უფრო მეტია, დარბაში მეტი ხალხია, როგორც არ უნდა ქილიკობდნენ და ასე ყველგან არ ამატო.
რა 800-იან ფილმიც არ უნდა აჩვენო და რა ექსპერიმენტიც ავსე და როგორი ირანული ფილმიც არ უნდა იყოს, მაინც საბოლოოდ ხალხი გარბის
და
ჯორჯ კლუნის სანახავად და სკარლეტ იოჰანსონის სანახავად.
შესაბამისად ფულიც და სპონსორიც მეტია, როდესაც სპონსორმა იცის, რომ სკარლეტ იოჰანსონი ჩამოვა ბერლინში და ცოცხალ ვარსკვლავს ნახავს.
თან ეს კარგად იყო შერჩეული, იმიტომ რომ დიდება კეისარს არ არის ფათ ესეთი კარგი კარგად აწყობილი ფილმია ირონიულით კარგი ტექსტებით თავისთავად ცხადია რომ ამგვარი არჩევანი ერთი მხრივ კოჭი გაუგონ ჰოლივუდს და მეორე მხრივ დამოუკიდებელ კინოსაც რაღაცნაირად ვარსკვლავებსაც შეუნარჩუნონ იმიჯი თავისთავად უკვე კარგი არჩევანი იყო ალბათ იდეალური არჩევანი გახსნისათვის
ვფიქრობ და არა მარტო გახსნისთვის რუსეს თქვათ მერილ სტრიპი ასეთი დონის ვარსკვლავი ესტრება 8-საათიან ფილმს და რაყარია რეჟისორი თამავის და ფილიპინელი
ლავდიასი
დიახ 8 საათი უყურებს იავნანას ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაც ბარიერები უკვე ინგრევა ყოველთვის ბერლინალემ ეს მოინდომა სხვაჭის ფილმის შესახებ მინდა კითხო მე მისი ერთი ფილმი აქვს ნახი და ნამდვილად სერიოზული რეჟისორია ვერ მოახერხე ნახვა და არც მოახერხე იმიტომ რომ კიდევ მეორე პროცესი 6 დღე ხარ ბერლინში ერთი დღის დაკარგვა სიბნელეში
8 საათი და 20 დღე სიბნელეში
მაგრამ ამ ფილმმა ალფრედ ბაუერის პრიზი მოიპოვა, ანუ მერილ სტრიპის ჟიურიმ დააჯილდოვა. ეს რეჟისორი კინოში ექსპერიმენტისთვის და ნუ რაში გამოიხატება ექსპერიმენტი იქნებ გითხრა?
კი ბატონო, 8 საათიანი საფთეთრი უხმო ვერცხლისფერით გაციაგებული ფირია. ზეხაცინელეში არა, ნუ ძალიან ბევრი ნუ უხმო სიმბოლურად თქო, ხო, ძალიან ბევრი სიჩუმეა. ხო, აი ეს მსმენელის ისო გასაგები გახდეს. ბევრი
პაუზები,
ხო, მოჯურ ფილმში ხო, ხო. პაუზებით სავს 20 წუთიანი კადრებით, ნუ ნასესხები ბრესონით, ბევრი მელიესითაც, თუმცა ესეთ ნაიურ პოეტური ხატებით და ამავე დროს იმის შეგრძნებითო შეხენ რეჟისორი არის ისტორიის მონაწილე. აქვე ვიტყვი რომ ფილმი არის ფილიპინების გამათავისუფლებელ მოძრაობაზე, მოგეხსენებათ ფილიპინები იყო საუკუნეების განმავლობაში ესპანეთის კოლონია და სწორედ აი მე-19 საუკუნის ეს ფილმის დაკონკრეტებული ეპიზოდის მოქმედება ფილმში 1886-დან 1906 წლამდე ხდება, ანუ რაღაც 7 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენ ვართ მოწმე ამ 8 საათის განმავლობაში ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის თავისი ასე ვთქვათ შინაგანი წინააღმდეგობა ობებით თავის ინტელიგენციით, სამღვდელობით, ყველა მხრივ საინტერესოა ფილმი, მაგრამ შეიძლება მაგათაც 3 საათში რო ჩატეულიყო, არაფრით ნაკლები არ იქნებოდა უმნიშვნელო ვიდრე 8 საათი. ამიტომ მაინც მგონია ეს ცოტა ოდნავ
აქცია იყო.
უფრო აქცია და ცოტა მატრაკვეცობაც თვათას ესე ცოტა უხეშად
რო
ვიხმაროთ და ყოველთვის რაღაცა მომენტში მაინც მეჩვენება რომ ესეთი აქციები უფრო რაღაც რეჟისორების მხრიდან არის ყურა ტყების მიქცევის მცდელობა.
ხო, ძალიან საეჭვო.
როგორც ტურინული ცხენის შემთხვევაში, აი რაღაცა ამას უფრო დაუკავშირებდი.
გამიგე, მაგრამ საეჭვოა რომ ეხლა ეს 8 საათიანი ფილმი კინოთეატრებში უჩვენონ სოფლიო კინოთეატრებში და
ნუ რეკორდი მოხსნა ბერლინალემ, ეს არის პირველი შემთხვევა, რამდენიც მე არ ვიცი ხა კინოს ისტორიაში სხვა ფესტივალზე თუ ყოფილიყო 8 საათი და 20 ფილმი ამ ხელდამეტრაჟზე.
არა,
ნუ იყო 5 საათიანი კაცი ლონდონიდან კანში, როგორც ვიცი, ხო?
და ხო, და უყურა ხალხმა.
დარჩენ მაგრამ ბევრი წავიდა, ბევრი გადიოდა, შემოდიოდა,
ჩამოდიოდა,
კი, ნუ შეუძლებელია ფიზიოლოგიურად 8 საათი გაძლო, ის რო არაფერი არ მოგინდეს და იყო და ისე ვთქვათ მიჭედებული სკამზე, ამის წარმოქმნა შეუძლებელია. მაგრამ
მაინც პრინციპში რა ეჭვს ბადებს, რომ
ეს ერთი რომ
პირველი ანათრიანად ვერ კომერციული არის ბევრი ზედმეტი.
ეს იყო განცხადება, რომ ჩვენ ვართ არაკომერციული დამოუკიდებელი კინოს სამხრ და ის ფაქტი, რომ დილის 10 საათზე პილოტ ისტორიაში დილის ხალიჩის მოწმე გავხდით და ზისხვების ფონზე ხდებოდა
მოსულების
ეს არასოდეს აყოფილა. ანუ ფაქტობრივად ეს იყო აქცია და ეს კოშლიკმა თქვა ფესტივალის დახურვაზე კიდეც იხუმრა, რომ ერთი ორი ასეთი ფილმები ხო არ ჩავამატოთ კიდე, რომ დილაობით გავხსნათ. მსხიარული შემოიტანა ნოტა ამ დახურვაზე სხვათა შორის. მაგრამ ფაქტია, რომ აი შენ ახსენე ალფრედ ბაუერის პრიზი, ეს შემთხვევით არ არის, ეს არის პრიზი, რომელიც გადაეცემა ფილმებს ექსპერიმენტული და ვიზუალური ხელოვნებისათვის, კინო ენის განვითარებისათვის და ამ შემთხვევაში ალბათ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი, რომ გაემართლებინათ, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვა თუ ხარ ეს საიდუმლოს იავნანა, ეს ფილმი ასეთი უცნაური და პოეტური საცხოვრებით ალბათ არ მოხდება.
კინოგაფირა კინოენის გამდიდრებასთან დაკავშირებით ეს ალფრედ ბრაუერის პრიზი, როგორც წესი, აჯილდოვებენ ამ პრიზით ფილმებს, რომლებზეც ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის კინოს მომავალი. ნუ არ ვიცი.
ან ექსპერიმენტული, ან ძიმე კინოა.
ხო, რამდენად გამართეს ექსპერიმენტი, როდესაც წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის იმ ფილმებით, რომლებიც მე ვნახე, შემეკვნა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ კინოდან კინო მიდის. ერთ-ერთი თელ კონკურსში იყო ჩინური სურათი, რომელიც ხან როგორ თარგმნეს, ხან როგორ თარგმნეს, რომელსაც მართლა კინოსთან ჰქონდა რაღაცა საერთო. უყურებდი ფილმს გარდა იმისა, რომ ლამაზი გამოსახულება იყო, სასიამოვნო იყო ამ ფილმის ყურება, იმიტომ რომ იყო სანახაობა. დანარჩენი ყველაზე კარგ ფილმებშიც კი და იყო ნამდვილად წლევანდელი პროგრამა ცუდი არ იყო, იგრძნობოდა სატელევიზიო კინოს,
თომას ვინტერბერგი თუ
ყველა ფილმი სატელევიზიო კინოს გავა,
სპაიკლის ფილმიც იყო კი ბატონო,
აი ყველა ფილმში რომელიც არ ვნახეთ, რომელიც კარგ ფილმებში, იგრძნობოდა ეს, რომ ჩვენ დავდექით უკვე სატელევიზიო კინოს ეპოქაში ვცხოვრობთ. კინონან შორი ხედები მოისპო, შეიძლება ასე თქვას, აღარ არის უკვე, არის ახლო და საშუალო ხედები, ზუსტად ისე როგორც სატელევიზიო კინოში. პეიზაჟი აღარ არის, აი ეს პეიზაჟი აღარ ხედავ ეკრანზე. ასეთი კინო წავიდა უკვე, შეიძლება ასე თქვას. მე იმას კი არ ვფიქრობ, ეს ან კარგი ან ცუდი, ამბობთ ფაქტს აღნიშნავ.
ახლა შეიძლება პოლონურ ფილმში აი პეიზაჟზე მოდიში რომ გაწყვეტინებ, ტომას ვასილევსკის სიყვარულის, აი ოლეგ მოტოვა, აი მინდოდა მე ხსენ, იქ არის პეიზაჟი, მაგრამ იმდენი შიშველი შეეულია რომ თელს სიყვარული შეერთებული შტატები შევახსენებთ შემდგომში, რომ ეს არის ფილმი, რომელმაც მიიღო სცენარისათვის, საუკეთესო სცენარისათვის ვერცხლისათვის, სადაც მოქმედება ხდება 90-იან წლების დასაწყისში, როცა ჯერ კიდე პოლონეთის სტაგნაციაშია, როცა ეკონომიკური კრიზისია, როცა სამღვდელოება ჯერ კიდე განაგებს სკოლებს, ასე ვთქვათ, ნუ ჯერ კიდე ისეთი პერიოდია, როცაც სოლიდარობა ახალი დასრულებულია და ჯერ კიდე ხალხს იმედები აქვს და ამავე დროს არის საშნელი დეპრესიული ფილმი, ძალიან დეპრესიული, ძალიან კარგი გამოსახულებით.
ამავე
დროს გამქრალია უღუნ პეიზაჟი
ზუსტად. ახლა ნება მუსიკა და გავაგრძელებთ დათოსთან საუბარს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენ ვესაუბრებით დათო ბუხრიკიძეს, კრიტიკოს. ვსაუბრობთ ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც თებერვალში გაიმართა, ახლა უკვე მარტია, მაგრამ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ ჯერთი ეს ფილმები, მხოლოდ მე მგონი ერთადერთი ძმები კოენების ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, ჩვენ გველის ამ ფილმების ნახვა ჯერ არ გამოსულა ეკრანებზე, ის კი არა ფრანგული პროგრამა, რომელიც წელს ჩემი აზრით იყო კარგი ძალიან, ეს ფრანგული ფილმებიც ჯერ თავად საფრანგეთში არ უჩვენებიათ, ანუ ამ ფილმების მსოფლიო პრემიერა გაიმართა ბერლინის ფესტივალზე. ყველა ფილმი სხვა შორის, რომელიც იყო კონკურსში, ჯერ არც ერთი ეს სურათი გარდა ამ კონკურს გარეშე კოენებისა ეკრანებზე არ გამოსულა.
Ну, ალბათ ჟან-ფრანკო როზის ფილმი არ გამოა, ეს ცოტა ირონიულად ჟღერს, იმიტომ რომ ფრანჩესკო როზი მახსენდება სულ ჟან-ფრანკო როზის. ხო, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტური ფილმი, გამარჯვებულ ფილმზე მაგ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, რომელსაც დაიმსახურა ოქროს დათვი, ცეცხლის წყალზე, რომელშიც ნაშვენები აფრიკელი ტოლბილების ეს ძალიან დრამატული გზა. სხვა შორის აქ არის მოქმედება ხდება კუნძულ ლამპედუზაზე, იმ კუნძულზე, რომელიც ვისკონტი მოკვდაო თავის ფილმში მიწას ანზარებს ამ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული პარადიგმები, რაღაცა ისტორიული პარალელები მაინც მოდის მონებრივია, თუმცა თვითონ ფილმი იმდენად დავიწროებულია ფოკუსი, ესე ვიწყოთ, იმდენად მიჯაჭულია გამოსახულებაზე, დროზე, კონკრეტულობაზე, ის დაცლილია მეტაფიზიკურობისაგან. აი, მიხვდეთ იმისა, რომ ამდენი გაჭირება, ჩვენ ვხედავთ ამ გაჭირებას ესეთი მსხვილი პლანის, მაგრამ არ გვჩება მისგან დისტანცირების საშუალება, ანალიზის საშუალება. ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მასალა თვითონ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დოკუმენტი. აი, რაღაცა ერთსაათიანი სატელევიზიო არტეს ფილმი გამოვიდა და კარგი, ალბათ, და არ მხატვრული ფილმი და
ამ ფილმში.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ კი, აი, ეს არის სწორედ პარადოქსი, რომ თვითონ მერო სტრიპიც აღმოჩნდა, აი, ვერ ხსნია ამეზეც თუ რატო იყო,
შეიძლება სწორედ პოლიტკორექტულობის
საწყისში ვლაპარაკობდით, რა ვიცი.
სხვა შორის ეს მეორე ფილმი ვერცხლის დათვი, რომელიც მოიპოვა, დენის ტანოვიჩის ფილმი, ასევე ჩემი აზრით ძალიან დაბალი დონე არის მხატვრული თვალსაზრისით.
ეს სიკვდილი სარაევოში, კი კი კი,
90-იანი წლების ცუდი ქართული ფილმები გამახსენდა პირადად მე, მაგრამ ისეთი კონიუნქტურა, რომ და ის პოლიტიკურად ნუ ვითომ ისეთი აქტუალური, იმიტომ რომ ლაპარაკი არის ევროპის დაისზე, შეიძლება ასე ითქვას.
ეს არის პირდაპირ ფიქი, ეს არის პირდაპირ ციტატა სიკვდილი სარაევოში, ესე ქვია ფილმს, რომელიც ეძღვნება პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისას მოგეხსენებათ. 2014 წელს სოფლიოში აღინიშნებოდა ფართოდ ეს თარიღი და რაღაცნაირად ბერლინალი გამოეხმაურა, ასე ვთქვათ, აი ამ თარიღს და დაპატიჟა ოფიციალურ კონკურსში. ეს გასაგები იყო, ერთი წლით ადრე უკვე, ნახევარ წლით ადრე უკვე ცნობილი იყო, რომ ეს ფილმი მიიღებდა მონაწილეობას კონკურსში, რომელშიც მოქმედება ხდება 2014 წელს, სწორედ სარაევოში, სწორედ იქ სადაც მოკვდა მოხდა მკვლელობა პრინც ფერდინანდის, და ამ შემთხვევაში ეს ისტორიული პარალელი გადაძახილი, ვთქვათ, 100 წლის წინანდელი ისტორიის ევროპის დღემდე არის ისევ აქტუალური. და როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ეს ევროპის და ისი მნიშვნელოვანი, მაგრამ სწორედ ისაა ფასეული, რომ აი ამ ვთქვათ შეფასებებში რეჟისორი არ მიდის უფრო შორს, ვიდრე ისტორიის კონკრეტული შეფასება და ამ კონკრეტულობაში იკარგება ზოგადი. აი, ეს არის
და პერსონაჟები ძალიან გროტესკული არის, ძალიან კარიკატურული, და საბოლოოდ ეს თემაც, რომელიც ასეთი აქტუალურია და მნიშვნელოვანია, წარმოდგენილია ჩემი აზრით როგორც რაღაც კარიკატურა, ხო, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არ არის ცუდი რეჟისორი, კარგი ფილმები აქვს, ბერლინშიც უჩვენებიათ მისი ფილმები, და სამწუხარო არის აი ასეთი ჩემი აზრით მარცხი, თუმცა როგორც ხედავთ მერილ სტრიპის ჟიურიმ ეს ფილმი მეორე პრიზით, ხო, ხარის მეორე
ხარ, ხარის ჟიურის დიდი პრიზი, ხო, გრან-პრი ჟიური, ასე
გრან-პრი ამ პრიზით დააჯილდოვა. მე ვთქვი, რომ ძალიან
ამიტომ აი ფრანგული ფილმი
იყო, ძალიან ძლიერი იყო, ჩემი აზრით ძლიერი იყო ფრანგული პროგრამა, ორი კარგი ფრანგული ფილმი
მომავალი, ერთი
დიდი ხანია ბერლინალეზე არ უჩვენებიათ, ერთი იყო მომავალი,
ხო, მე ჰარსლოვე ესეთი რეჟისორი,
რომელშიც იზაბელ უპერი თამაშობდა, და მეორე იყო ანდრე ტეშინეს ფილმი, როცა 17 წლის ხარ. სხვა შორის დიდი ხნის განმავლობაში მია ხანსენ-ლიოვესეს ფილმი მომავალი კრიტიკოსთა რეიტინგებში საუკეთესოდ ითვლებოდა და ძალიან მოეწონა ყველას.
და იზაბელ იუპერის თამაში აქ პარემ აღნიშნა ესეთი უცნაური ცოტა ირონიული ცე ძალიან მომეწონა ეს ირონია მისი პერსონაჟების სამართლოს ფილოსოფიის მასწავლებელს რომელიც კოლეჯში ასწავლის ფილოსოფიას და ამავე დროს არის ამ სტუდენტთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი მოულოდნელად აღმოჩნდება იმიტომ რომ ეს ეყრება მეუღლეს და ამავე დროს მის ცხოვრებაში ხდება რაღაც ეგზისტენციალური არჩევანი სად დადგეს და სწორედ აი ამ არჩევანში
თუმცა იმასაც ამოცხრა ამასაკში აღარ არის უკვე ანუ
ეგზისტენციას
ინარჩუნებს
და ეს დისტანცია ირონია აძლევს ძალიან დიდ შანსს მასაკუთრად დიდი მსახიობია რა და ალბათ ცოტა უცნაურია ტრინიტი ჰოლმს მისცეს ქალის როლისათვის თავად პლიზეს არის თომას ვიტენბერგის კომუნა ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ ფილმი 70-იან წლების უტოპია 70-იან წლების შვედურ კომუნაზე შვედურ სოციალიზმზე სადაც თავად როლს ასრულებს ესეთი ასევე არაჩვეულებრივი მსახიობი ტრინიტი ჰოლმი მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა კლასი ხო
ისე იუპერის ხაჩურს ამ ფილმის მიმართ ძალიან ბევრი პრეტენზია მოვისმინე ვიტენბერგს
თომას ვიტენბერგს ვილაპარაკებთ ხო კომუნა მაინც არის კონკრეტული სოციალური დროის როგორ ვთქვა ესთეტიზაცია ცოტა ესთეტიზირებულია და ოდნავ ჰიპერბოლიზირებული ჩემი აზრით და ზედმეტად მეტი პოზიტივითაა დატვირთული ვიდრე ის ალბათ რეალობაში იყო თუმცა ნუ თომას ვინტერბერგი თავად განეკუთვნება ამ თაობას და იქ თვითონ გაიზარდა ამ ოჯახში 80-იან წლებში აი ესეთ კომუნისტ ტიპის ოჯახში და ამდენად ფაქტიურად ეს თავის გამო საკუთარ გამოცდილებასაც ეყრდნობა
მენგონი და მე ძალიან აქტუალურია ეს სურათი პრინციპში ესეც ევროპაზე არის და ევროპული ფასეულობების შეიძლება ასე ითქვას ნგრევაზე ოცნების ევროპული
და არაქართული სიმწარით და ირონიითაც და პოეზიითაც სავსე
კი ნამდვილად სხვაჩვენ ზუსტად იგივე შემიძლია ვთქვა ფრანგი რეჟისორის ანდრე ტეშინეს ფილმზეც როცა 17 წლის ხარ ბევრმა გადაწყვიტა რომ ეს არის ჩვეულებრივი ტეშინე კლასიკური ტეშინე რასაც მიჩვეულებრივი და გვინახავს ბევრჯერ ესე იგი რა ემართება ადამიანს გარდამავალ ასაკში ახალგაზრდობაში რა ცვლილებები არის თქვა მის ხეულში მის სულში მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით ეს საკმაოდ სერიოზული ფილმია და ასევე ასახავს დღევანდელ მდგომარეობას ევროპისა იმიტომ რომ ეს არის კულტურათა კონფლიქტის ხო კულტურათა შეჯახების პრობლემაც და ნუ მნიშვნელოვანია იქ რომ ერთი პერსონაჟი ბიჭი ებრაელია მეორე მუსლიმია და არაბია შეიძლება ასე ითქვას მათალია ნაშვილები მაგრამ მაინც და მათ შორის რა გრძნობა იბადება ზიზღიდან სიყვარულში სიყვარულიდან ზიზღში შეიძლება ითქვას ტეშინეკ ასე კითხულობს დღევანდელი ევროპის მდგომარეობას
ბუნებრივია თან დართული ჰომოსექსუალური სცენები თუმცა აშკარად ასევე გარკვეულ მაპროვოცირებელ თქვა ფაქტორათა შეიძლება მივიჩნიოთ თუმცა ეს ხეულისა და სულის კონფლიქტი რა სამკვირველი ეს არის ამავე დროს ძველი სამყაროს და ახალი სამყაროს ან მუდმივი კონფლიქტი ეს არის ფაქტიურად ფილმი რომელიც ბევრად უფრო მაღლა დგას ვიდრე კონკრეტული ინტიმური თქვა
და რა შეეხება ახალ სამყაროს და ახალ კინოს ბევრმა მკითხა ძალიან კინოს მოყვარულებმა ტონი სურსურაძე რომელიც მთავარი როლის შემსრულებელი ფილმში ჰედი დააჯილდოვდა სხვა შორის მე ასე შეიძლება ასე თქოს რომ წინასწარ ვამბობდი რომ აუცილებლად გამოიმარჯვებს იმიტომ რომ ბევრს გაუკვირდა რომ მას უკეთესი მსახიობი იყვნენ მაგრამ უნდა გვახსოვდეს მუდმივად რომ ამ დიდ ფესტივალებზე ძალიან ხშირად კინოვარსკვლავებს უკვე ამ პრიზს აღარ აანიჭებენ ხოლმე ეს იზაბელ იუპერისთვის რატო არ მის ისაბელ იუპერისთვის არ აანიჭებენ იმიტომ რომ მათ უკვე ასე ამობს ხოლმე ჟიური რომ მათ უკვე იმდენი პრიზი აქვთ რომ მოდით ახლა ახალგაზრდები
ახალგაზრდები ხო
შექმნათ მათგან დიდი მსახიობები და ძალიან კარგი მსახიობია სხვა შორის ფილმიც ძალიან საინტერესო არის ძმები დარდენები არიან ამ ფილმის პროდიუსერები და ქართველისთვის მაინც ძალიან ახლობელი იქნება ეს სურათი, იმიტომ რომ აქ ხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომლის ბედს განაგებს მისი დედა. ანუ არა მარტო ტრადიციები, რომელიც ჯერ კიდევ არის.
აქაც სექსუალური კონფლიქტი, ტრადიციასთან კონფლიქტი ეს ბუნებრივია, ძალიან აქტუალური და ჩვენთვის დღეს მითუმეტეს აი კონტექსტში, დღევანდელ კონტექსტში.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენ ცოტა კიდევ გვექნება დრო, რომ დავასრულოთ დათოსთან საუბარი.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. bows, my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, უბრალოდ სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დათო ბუხრიკიძე, კრიტიკოსი, ჩემი კოლეგა არის გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ ბერლინის 76-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გავიხსენეთ ფილმები, მე მგონი არც ერთი ფილმი არ დაგვავიწყდა მნიშვნელოვანი, რომელიც კონკურსში იყო. ნუ მე კიდევ გამოვყოფთ გერმანულ სურათს 24 კვირა, ანა ზორა ბერაშედი სხვათაშორის წელს ბერლინის ფესტივალზე გერმანული კინოს კონკურსში ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დეფიციტი იგრძნობა. სულ ამბობდნენ ხოლმე იმას, რომ ამ კოსლიკმა ძალიან გერმანული გახადა ფესტივალი, 3-4 ფილმი ყოფილა.
ხო, ანდრეს დრეზენი კი ძალიან ბევრი რეჟისორები
წელს ასე არისო.
წელს ასე არისო.
ასე არისო. არაც ალბათ გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული კრიზისი არის გერმანულ კინოში. ძალიან საინტერესო რეტროსპექტივები იყო ბერლინის ფესტივალზე. მათ შორის იყო რეტროსპექტივა აგრძელული დეფას ფილმებისა, ანუ
90-იანი წლების
ერთ-ერთი 70-იანი.
უფრო
70-იანი 80-იანი. ხო, აღმოსავლეთ ევროპაში აგრძელული გერმანული ფილმებისა, ანუ მთელი მე მგონი 8 თუ 9 ფილმი იყო, რომელიც გერმანიის აღმოსავლეთ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ აგრძალა. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რეტროსპექტივა იყო. ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა წელს პანორამას, ეს გახლავთ ბერლინის მეორე კონკურსი.
ერთ-ერთი იყო მეოცნებენი, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო ფილმი 60-იანი წლების გერმანულ გდრ-ის ლიტერატურულ ცხოვრებას ინგებორგ ბახმანის მწერალის შესახებ ძალიან საინტერესო პანორამაში. აი ამით დამამახსოვრდა კონკრეტულად.
და ალბათ ამ ფილმებს თბილისის ფესტივალზე მაინც ნახავს ჩვენი მაყურებელი. საინტერესო არის ბერლინის ფესტივალი კიდევ იმიტომ, რომ რადგანაც აქ არ არის ესეთი ჰოლივუდის ტოპ ფილმები წარმოდგენილი, ამ მაყურებას უნდა რომ ეს ფილმები ნახოს დიდ ეკრანზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება საერთოდ ვეღარ ნახოს ვერასდროს. შეიძლება ეს ფილმი საერთოდ არ გავიდეს ეკრანზე, შეიძლება უბრალოდ ჰედი ტუნისური სურათი არ გავიდეს.
ვერასოდეს ვერ მოხდეს ეკრანზე.
და უნდა დავაფასოთ გერმანელი მაყურებელი, ბერლინელი, მოდი მაინც ხაზი გავუსვათ ამას, ბერლინელი მაყურებელი, რომელსაც მართლაც საოცრად აინტერესებს რა ხდება სამყაროში, რა ხდება კინოში კი არა მხოლოდ, არამედ რა ხდება სამყაროში, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის ინფორმაციაც ჩვენ ცოცხალ ადამიანებს ვეცნობ და ეს ეხება არა მარტო დოკუმენტურ კინოს, არა, ეხება ხალხურ კინოს.
რასაკვირველია, ეს კინოენა ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ აღნიშნა ეს, მე ნიშნა ეს, როგორ გადის ხალხურ, როგორ იწლება ხალხურობისგან კინო და როგორ ექსკავსება დოკუმენტურ. ეს რასაკვირველია პრობლემაა, თავისთავად დოკუმენტური ფილმი როგორ ჟანრი თვითობრივად განიცდის ტრანსფორმაციას და ის შედის ხალხურ ქსოვილში და პირიქით ხალხური კინო კარგავს ხალხურობას. რაღაცნაირად შერწმა ხდება. ან ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება მომავალში.
პლუს კიდე ფული ეს იაფიღერს უკვე.
რასაკვირველია, ეს ერთი კამერა არა ვარსკვლავები რომ ეს არ
გადაუხადოვიჩი ესეთი აშკარად რო ჩანს რომ ვიდეო არის რო უყურებთ ხო ამას არ მალავს
იაფი კინო ასე ვთქვათ ეს სასტუმროში ერთ სასტუმროში გადაღებული იაფი კინო რომელიც ფაქტიურად
ერას იმას ნიშნავს რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოუწოდოთ ქართულ რეჟისორებს იგი არ შეიძლება
ფული არ არის
ხო ფული არ არის თავარი და იფიქრონ იგი იდეები ამ თავარი სხვა ჩვენ შეიძლება იკითხონ კიდეც ეს იგი რომელი იდეები იყიდება ყველაზე კარგად ანუ ამ ფესტივალით 76-ე ფესტივალით რა შეგვიძლია ვთქვათ რომ რა წუხებს დღეს სოფლიოს
ну ერთი რო ბედნიერების უფლება ყოველას უნდა კონდეს ეს იდეა იყიდება იმიტომ რომ თვითონ დიტო კოსლიკმა გამოაცხადა ალბათ ჯგუფი მუშაობდა ამ სლოგანზე არ ვიცი ну თავისთავად ცხადია რომ ეს ბედნიერების უფლება ყოველას და ვერაფერს ვერ წაართმევ მეორე ის რომ ამ უფლებისთვის უნდა იბრძოლო და ეს უბრძოლა ჩანდა თითქმის ყველა ფილმში დაწყებული გამარჯვებული ფილმიდან დასრულებული პოლონური ფილმითაც და მესამეც რომ ამ უფლების მოსაპოვებლად აუცილებელია რომ რეჟისორმა მიმართოს აქციას აქტს მხატვრულ ღირებულებას თავის თავს გადააბიჯოს ანუ მან შექმნას არა არ შეეშინდეს იმ რეალობის რაც უნდა შექმნას აი ეს მოსამოქალაქო ასე ვთქვათ აქტივობა თავის არტისტულ ასე ვთქვათ მხატვრულობასთან ერთად რომელიც მე სულ მომწონდა კრისტიან მუნჩოს ფილმში და ალბათ კანის ფესტივალზე იქნება წეს აი ასეთი ტიპის რეჟისორები იქნება
ანუ რადიკალიზმის არ შეეშინდეს ეს იმას არ ნიშნავს რომ ეხლა ფილიპინომა რეჟისორმა რომ 8 საათიანი ფილმი გადაიღო ეს იყო რადიკალური ნაბიჯი ნამდვილად ეს იყო ხულიგნური ნაბიჯი მაგრამ სარისკოც მან გადაიღო 8 საათიანი ფილმი უჩვენა ბერლინის ფესტივალის დირექციას და არანაირი გარანტია არ ქონდა რომ მას დათანხმდებოდნენ ამ ფილმის ჩვენ
თავიდან იყო მოლაპარაკება რამდენი დასმევითი რომ რამდენიმე საათი შეჭირებინა მაგრამ არ დათანხმდა და მაინც
ხო ანუ მაგრამ ეს მე ხო ამ შემთხვევაში რეჟისორებს მიმართავ იმას არ ნიშნავს რომ ხვალ რომ თქვენ ასევე
8
საათიანი გადაიღოთ და იფიქროთ რომ აი მეც გავაკეთე 8 საათიანი ეს იყო სიახლე ანუ არ შეგვეშინდეს სიახლის ხო მე როგორც ხვდები
გაბედულება ესთეტიზმთან ერთად
ეს რადიკალიზმი ყოველთვის ფასობდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და პრინციპში თანამედროვე კინოს სამყაროში ფასობს ალბათ მე მგონი ვენეციის ფესტივალზეც ფასობს კანის ფესტივალზე ნამდვილად უყვართ ასეთი რამე თავარია რომ არ შეგვეშინდეს მე ასე გქონდა
და ეს გაბედულება იყოს ხატრულად დასაბუთებული აი ეს არის მნიშვნელოვანი ეს რეჟისორი იღებს კინოს აი ეს კინო ენა ახლა ლევან პატაშვილის იუბილე იყო რა თქმა უნდა გამახსენდა 90-ს და ის აი ის პერფექციონიზმი მისი აი მართლა არის შესაშური რომ აი ამ გზით წავიდნენ რეჟისორები რომ არა მარტო თქვა სათქმელი თქვა არამედ თქვა კანის თქვა ეს სათქმელი გარკვეულ ფორმაში ანუ ფორმისა და შინაარსის გარკვეული შერწყმა მოხდეს ხარისხის ხარჯზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმასთან ერთად რომ რეჟისორებმა გამოიჩინონ გაბედულებაც მოქალაქეობრივი აქტივობაც და არ შეეშინდეთ საკუთარი სულის და სხეულისას მოდეს თქვა ზატოვნე სხეული და გამოვიდნენ ცოტა გარეთ და რაღაცა მეტი გაბედულება გამოიჩინა
კი ნამდვილად და ერთი პერიოდი ეგონათ რომ ამას ვამბობდით რომ აუცილებელი არის რომ სოციალური პრობლემატიკა იყოს თავარი და რამდენიმე ფილმის გამოვიდა ამ თემაზე ზოგი ცუდი, ზოგი კარგი, ხო, უკვე
მოძაც
კი დამკვიდრდა ამ თემაზე. ეს არ არის შეიძლება არ იყოს სოციალური პრობლემა. აი ისეთი მრავალფეროვანი იყო წლევანდელი კონკურსი ბერლინის, სრულიად სხვადასხვანაირი ფილმები იყო. ნამდვილად სხვადასხვა თემაზე იყო და შეიძლება არ იყოს ეს, მაგრამ თუ კიდევ დათოს ვეთანხმები, რომ თუ სიახლეა, თუ სურვილია რაღაც შეცვალო, დაგიფასდება მაშინაც კი როდესაც ძალიან გაწვალდი და აქ შეიძლება მხარი არ დაგიჭერეს ხო შეიძლება ასე ითქვას
ხო ანუ ბოლოს ყოველთვის აქ ფასი და აქ აზრი
ნამდვილად და თუ არ გაგიმართლა და ამერიკულ ოსკარზე არ წარადგინეს შენი ფილმი არის შანსი რომ სხვაგან გაგიმართლოს სხვა ჩვენს უნდა ითქვას
ხო ეს როტერდამის ფესტივალი ამხრივ არის ძალიან კარგი
ხო
ჩვენს აი ამ გაბედულებით და ექსპერიმენტებით
და ბერლინიც ისიც ვთქვათ რომ ამ ფესტივალზე კინო ბაზრობა მუშაობს, ისიც ვთქვათ რომ წელსაც იყო ქართული კუთხე.
შედარებით ნაკლებად, იმიტომ რომ ჩვენი სამწუხარო წელს არც ფორუმში და არც პანორამში ქართული პროგრამა არ იყო წარმოდგენილი, რაც ცოტა სამწუხაროა, იმიტომ რომ წინა წლებში ყოველთვის იყო რამოდენიმე და საკმაოდ ისეთი მე ვიტყოდი ძალიან კარგადაც წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში თინათი ყაჯრიშვილის ფილმს გავიხსენებდი პატარძლები ან
ძელი
დღეები რომელიც საერთოდ გამოიმარჯვა
ფორუმში კეთილი უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი დათოსთან ბუხრიკიძესთან უთხრა რადიო მსმენელს დათო ბუხრიკიძე არის კრიტიკოსი და ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს რაც დღეს ვერ მოასწარით შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ დათოს წერილებს რომელსაც ის დღიურები უფრო ალბათ ხო რომელსაც აგზავნიდა ბერლინის კინოფესტივალიდან ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას მადლობა დათო ჯინჩიხაძეს რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი მადლობა დათო ბუხრიკიძეს რა თქმა უნდა
მე ხვალამდე გემშვიდობებით
ნახვამდის კარგად ბრძანდებით
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.